Liepājas starptautiskajā lidostā lidojumiem ir piemērots laiks, spīd saule, ir laba redzamība un tā ir iespēja pacelties arī Air Baltica pilotu akadēmijas nelielajai mācību lidmašīnai.
Tad lidostas darbinieks sagaida, jā, arī pilota lidmašīna.
Jā, mums ir, nu, drošības prasības ir auguši 22. Gadā, ka faktiski visas lidmašīnas sagaida maršalētājs, jā, ar zīmēm, jā.
Aviasabiedrības Liepāja valdes loceklis Agris Sprūde uzsver, ka darbs lidostā nav apstājies, kaut arī regulāro lidojumu trūkums ievieš savas korekcijas. Tajā pat laikā notiek čarter lidojumi un liela nozīme ir Air Baltica pilota akadēmijas bāzei. Pērn lidostā apkalpoti vairāk nekā 4000 lidojumu. Liepāja apzinās, ka situācija pēc pandēmijas un kara apstākļos Ukrainā aviācijas nozarē nav vienkārša, tomēr nav zaudēta cerība, ka regulārie lidojumi reiz atsāksies.
Gribam, lai mums lido tagad, ja, un, protams, mēs kaut kur vēlētos, lai nevis primāri ekonomiskie rādītāji aviokompānijai kā uzņēmumam, bet tāda valstiski uzstādījumi būtu tādi, ko akcionārs aviokompānijas tā kā uzskatītu kā svarīgs. Ja? Tātad ir reģionālā izaugsme, ko viennozīmīgi stimulē šie lidojumi uz Liepāju.
Regulāro lidojumu atsākšana ir svarīga arī turisma nozarei, turpina Liepājas turisma informācijas biroja valdes locekle Sintija Pusaudze.
27. Gadā Liepāja ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, kas nozīmēs, ka Liepājai būs jābūt savienotāji ar Eiropas galvaspilsētām noteiktā līmenī. Risinājumi var būt dažādi, protams, loģistikā, bet vislabākais variants būtu, ja šie tieši reizi būtu pieejami.
Cerības ir lielas, taču šobrīd ir jāpielāgojas realitātei, skaidro turisma biroja vadītāja.
Mēs stāstam par to, kā nokļūt līdz Palanas lidostai mūsu turistiem, jo vislielākais šķērslis, kāpēc viņi pie mums nenonāk, ir šīs 3 stundas sabiedriskajā transportā vai automašīnā no Rīgas uz Liepāju. Tāpēc mēs stāstam par Stenlēna līniju, kas no Vācijas ceļo pie mums un izkāp Liepājā ar savu automašīnu vai bez tās. Un mēs stāstam par Palanas lidostu.
Kaut arī 2022. Gadā līdz sabiedrībā Air Baltica ir pat izdevies pārspēt vairākus rezultātus, kas reģistrēti pirms pandēmijas. Notiek arī jaunu maršrutu atklāšana, piemēram, aprīlī sāksies lidojumu uz Hanoveru Vācijā, kur līdz sabiedrība kopā ar Liepāju piedalās turismu izstādē. Tomēr lidojumu uz Liepāju pagaidām nav atsākti. Šī brīža situācija skaidro līdz sabiedrības pārstāvis August Zilberts.
Pandēmijas laikā šie lidojumi tika apturēti, jo Covid ierobežojumi, tad attiecīgi arī zemais pieprasījums. Šobrīd pie šī maršruta mēs neesam atgriežušies, jo Air Baltica flotē vairs nav mazāka tipa lidmašīnas, kā tas bija vēl to laiku pandēmijas laikā. Mums pēdējā Bombardier Q400 lidmašīna atstāja floti šī gada janvāra beigās, un tāda rentabilitātes viedokļa izdevīgāk ir uzturēt viena tipa floti, kas arī šobrīd mūsu rīcībā ir 39 Airbus lidmašīnām. Līdz ar to tas, vai regulāri satiks par Liepāju, vai varētu atjaunoties tīri biznesa jautājums, un to vēl uzņēm šobrīd veicam aprēķins, proti, nu, ņemot vērā potenciālo pieprasījumu un tevis aizpildījumu, arī dažādas papildinošos blakus faktors, kā minējāt arī Liepājas kultūras galvaspilsētas status.
Kaut arī starptautiskā mērogā pieprasījums jau pārsniedz piedāvājumu, situācija aviācijas nozarē šogad nebūs vienkārši, skaidro Air Baltica pārstāvis.
Tā kā to ceļot gribētāji tagad ir tik daudz, līdz sabiedrības pasaulē no šī pieprasījuma nedaudz tā kā atpaliek. Un tas jau var arī šovasar Eiropā atkal nozīmēt kādus streikus vai lielākas rindas un darbinieku trūkumu. Ar to gan būs jārēķinās. Klātsošs ir arī šis te piegādes ķēžu problēmas, kas arī skar daudz avio sabiedrības, arī Air Baltica, tā skaitā. Ir dažādas detaļas, ja, kas šobrīd, lai tās piegādātu no rūpnīcām uz Latviju, tad tas aizņem krietni vairāk laika nekā iepriekš pirms kara situācijā vai pirms pandēmijas.
Neraugoties uz inflāciju, kara apstākļiem pēc pandēmijas laika un enerģētikas krīze, ceļot gribētāju skaitam arī 2023. Gadā ir tendence palielināties. Gaidāmajā vasaras sezonā, kas sāksies marta beigās līdz sabiedrībā Air Baltica no Baltijas plāno piedāvāt lidojumus 18 jaunos maršrutos, kas līdz šim būs lielākais maršrutu skaits vienā sezonā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.